Alors, il n'y a pas l'autre. Le commode. Et le commode, c'est encore. Ah, quand est-ce ça? Et voilà, put. Ah, c'est encore un autre chose. Quand est-ce que j'ai papa? Quand est-ce que j'ai le bout? Et voilà, put. C'est encore un autre chose.
Friðgeir Jóhannesson varð undir 30 tonna beltagröfu hinn 16. desember 1998. Hann stór slasaðist og varð blindur. Tæpu ári síðar fekk hann leiðsöguhundin Erró sem Auður Björnsdóttir hundaþjálfari á Ísafirði hafði þjálfað. Norskur hundaþjálfari Marianne Eilertsen kom síðan hingað til lands og þjálfaði þá Erró og Friðgeir saman þriggja vikna skeið. Erró fæddist á Blönduósi í febrúar 1998. Hann er labradorhundur, nær hvítur að lit og fylgir eiganda sínum hvert sem er.
Já. Nú förum við bara lappa. Ætlar að vera duglegur í dag. Akkurat, strákur minn. Svona lítir stráka lingur. Jæja, þá förum við til hægri. Hægri, já. Hægri, duglegur strákur. Duglegu strákur. Vert nú alltaf duglegu strákurinn minn. Við erum alltaf duglegu strákar.
Já, ég byrjaði til sjós 11 ára gamall. Pabbi minn var útgerðarmaður í Reykjavík, átti Íslending og Íslendingannan. Og hérna, ég byrjaði nú ekki á sjómi honum, ég byrjaði með hann heiti Guðmundur Guðmundsson og átti Hermóður Reykjavíkur. Byrjaði með honum 11 ára gamalt, var með honum fyrstu 2 árin, eða 2 sumrin, 11 ára og 12 ára. Og síðan hélt ég áfram að fóa með pabba á sjóin. Svo fór ég þaðan og yfir til bróðurans pabba sem átti Ásbjörgin Reykjavík. Og svona fleiri báta hérna í Reykjavík sem maður var hjá. Síðan fór ég yfir á Otto M. Þorláksson þegar hann kom nýr og fór ég með skipstjórana þar yfir. Var á honum til 81 til 86. Og hérna, þá flytt í Norðurland. Flytt Norður Ólafsfjörð og er þar á Sólbeggjun í 8 ár. Fór svo þaðan og aftur hérna suður og þá fór ég til Vestmanni og var þar á honum hérna Byr. Þar á honum í 8-9 mánuði ekki svo leis. Síðan fór ég hérna á Andeina frá Patisfjörði og var þar í 3 ár. Og síðan hætti ég þar þegar og sagðist verið búin að selja hann og var hérna eiginlega svona á milli skipa og hringir bróðurinn að mömmu í mig og hann var að vinna hjá klæðningu EHF í Garðabænum að það sem bílstjóri og hringir í mig og spyr hvað ég sé að gera og ég sést ekkert vera að gera neitt þannig sem sé að bíða bara til plássi og þá spyr hann hvort ég vil ekki koma í vinnu þarna hjá hann þá vanti menn að það er að leggja þökur um einhverja daga og gangstættar hellur og einhverjum fleira þarna sem hann voru ganga frá við á húsi fyrir Kópavogi. Og ég sé jú það sé nú allt í lagi, ég get nú gert það. Og svoleiðis byrjaði hjá glæningu. Ég fór hérna að leggja þökur hérna í, það ég man nú ekki hvað það heitir, lækjar, smári eða eitthvað svoleiðis. og hérna síðan ég beðið að fara vestur á Vestfirði, vestur á Flateyri og skrúa þar saman rör sem átti að vera í Varnargarðinu stóra og ég fór þar og var þar í hvað 11 og 12 dag, 11 dag líklega kem svo hérna aftur suður og þá var ég eiginlega búinn að svona sækja hálfpartinn að fá að fara í Gilsfjörðin. Ég búinn að hafa Gilsfjörð. Það endaði með því að ég fór þangað og var þar í ég veit ekki hvað að segja, 6-7-8 mánu eitthvað slíðis. Og kem svo aftur hérna til Reykjavík og við vorum búnir að hérna í Gilsfjörðinum og þá fer ég að vinna í stóra grunninu verslunahúsnæðinu í Kópavoginum. Smáralind held ég að heitir hún í dag. Var þar að vinna við sprengingar. Var að bora og var aðstoða maður í sprengingum. Þar lendi ég í þessu slysi. Ég það skeði 16. desember 98. Og eiginlega veit enginn hvernig þetta æxlaðist en við erum svona ímynd okkur, ég og maðurinn sem var að vinna á vélinni. Ég hafi stoppað þegar hann hafi verið stoppaður og síðan hefði hann snúið vélinni og lamið mig með ballistinn í hausinu og ég hef dottið bara fyrir vélina. Ég þessi vél, hún heitir Caterpillar DC-220 eða 225 held ég að heiti og er beltagrafa og við notum hana til þess að hífa motturnar yfir þegar við vorum búin að hlaða springina og þá var þetta til þess að byrgja springinguna og notum við hana til þess að hífa motturnar á 25-30 tonn eitthvað nálega tí já, eitthvað þar á mill ég veit ekki hvort það er nokkað nákvæmlega. Þetta er svona þokkaleg vél, ekki það. Það vissi enginn að ég hefði orðið undir vélinni fyrir að fór að leita að mig hvað ég væri. Þá funduðu mig. Þá var ég náttúrulega allur saman grumpaður og illus. Hafið lent undir örbeltinu. Þetta er því sem ég segja lægna og brotnaði ég á 17 stöðum. Og svo rifnaði upp mikið í hvað við bakið á mér og miklar innvortisblæðingar. Dælti ég mér 25 lítrum af blóði með voru að ég er alltaf aldrei að hafa stoppað af, sko. Og svo kom ég ljós að ég var blindur eftir. Ég var fyrst þarna upp á sjúkrás í Reykjavíkur og nætt þar góður aðhlynningar eins og væntum á. Og síðan fór ég þangað líklega einum og hálfum mánuð eftir slysið. Já, eitthvað slysið. Þá fór ég upp á Grensás. Og fór þar í bæði, ég fór hérna skal ég segja, í enduræfingu þar. Og svo kom hún Guðrún, okkar hérna, Guðjónsdóttir, umferðlisfræðingur, hún kom þarna líka að. Og ég var þar í, já, til 19. mars held ég hafði verið svona, ég útskrifaðist í þar. Þá var ég alveg, ég er svona þokkalega á mig komin, gat gengið alveg hjálparlaust og gekk mjög vel, að endurhæfingin gekk bara framar vonum, öllum framar vonum, sko.
Hvað er stöðnum hans pabba? Hann er hérna, já, þetta er stöðnum hans pabba. Þetta var stöðnum hans pabba, já. Þennan stóður áttur að finna fyrir pabba.
Vissu
það? Ætlar að fá nammi núna? Viltu fá einn nammi fyrir að finna stóðurinn? Svona, þú ljóstar ákvör, já. Já. Nei, býtu. Já. Þá heldum við áfram. Já, duglegur. þá eru við konir yfir Skipasundi, strákur. Já, þá eru konir yfir Skipasundi.
Hundin fekk ég í október, rétt í byrjun október, iðjuþjálfin sem var upp á Grensás. Hún benti mér á eftir vinkonu sinni, sem á eitthvað var vinkonu eða eitthvað var samstarfskonan. Hún var svona hundamanneskja og keypti blaði Sámur, hundaræktafélags Íslands. Og hafði séð það að væri verið að þjálfa blindrahunda og að viðtala þar við auði. Og hún kemur og segir mér þetta, að það sé verið að þjálfa blindrahunda og ég segi svona hvað er verið að þjálfa þá og hún segir mér það. Og ég segi svona hvernig veistu þetta sé. Þá segist hún að vera búin að lesa þetta í þessu blaði. Og fekk að ljósrita þetta og las það svo fyrir mig einu sinni. Hundin og ég sagði strax við hann að þetta þyrfti ég aðtúa og bað hann að reyna að grennslast fyrir hvar ég við hvernig ég ætti að tala til þess að geta koma mér í samband við það sem réði hver fengi hundana. Og svo hringir hún fyrir mig og það enda með því að ég fæ svona eiginlega hálfgert lofar fyrir því að ef ég verði duglegur í umferðlina, þá kæmi ég vel til greina til að taka hundinn. Og það fekk ég nú eiginlega frá lofa frá Guðrúnu, Guðjónsdóttur. Og og eftir það bara stóðu all þjálfun og allt bara með það fyrir augum að vera nógu góður að rata sjálfur að þá fengi ég hundinn. Og svo byrjaði það, hún kom hérna á nauður með hundinn og svona lét mig aðeins svona kynast honum. Og ég var alveg samfærður um það að þetta yrði minn besti vinur og ég sótti það mjög fast að fá hundinn. Og það endaði með því að það kom hérna þjálfari frá Noregi og þjálfaði okkur saman, mig og Erró. Og við vorum, hvað ég að segja þér, það ekki verið þrjár vikur ykkur svo liðsum að voru verið að þjálfa okkur saman. Og það gekk bara alveg framar vonum, sko. Eftir það höfum við eiginlega ekki skilið einn einustu klukktíma. Hundurinn ratar ekkert einn, hann verður að hafa, ég verð að rata leiðina sjálfu sem ég fer. Til dæmis eins og við segjum það að ég færi frá Hlemmu niður á Lækjatorg. Þá verð ég að vita hvað ég fer við marg gatnamót áðuröldur en ég kofi niður á Lækjatorg. Því annars veit ég ekkert hvar ég er. Og hundunum ratar það ekki sjálfur. Hann verður að fá skipan á hverju götuhorni. Alltaf þegar hann fer alltaf, hann vinnur alls og frá gangstéttabrún að næstu gangstéttabrún. Svoleiðis vinnur hann yfirleitt. Þegar hann kemur að gangstéttabrún þá skipar hann hvort þú ætlar að halda áfram yfir götuna eða hvort þú ætlar að beygja til hægri eða vinstri. Svoleiðis vinnur hann út frá því. Við fórum þarna einu sinni og fórum við hérna, hún bjó hérna fyrir ofan upp í Mosfellsbæ, eða Mosfellsveit. Fórum inn í svona sem var búin að búa til með alls konar hindrunum á dóti. Og það var bara strengt yfir bara með spotta og hann passaði það að ég fór aldrei á spottan. Og það var, spottin var strengdur sko langt fyrir ofan hann. Hann við svona verið svona axlaræð á mér. Samt passaði hann á að ég færi ekki í hann. Og hann passaði að ég færi ekki í tríi og hann passaði að ég detti ekki niður tröppu og allt svolítið. Hann stoppar við þetta allt saman sko. Lætur mig vita og svo ef ég eins og daginn á vorum við að fara hérna yfir Skipasundi, eða ætlaðum við að fara yfir Skipasundi Og ég segi svona áfram með hinn og hann hreyfði sig ekki. Jó, alveg saman hvernig ég hottað á hann. Og ég skildi ekki hvað væri nú að, hvort ég væri nú að gera ykkur vitleysu sjálfur. Ég rétti fram stafinn, hápassaði, það var bara bíl sem stóður akkurat fyrir mér. Gat ekki farið yfir. Og hann fór ekki aftur fyrir hann. Hann vildi ekki fara aftur fyrir hann, hann bara beið. Og sem var alveg rétt. Og svona passar hann hvernig einast á lögut, það er alveg sem hvað það heitir. Það er oft sem að ég ekki hugmynd um að það er bíl á gangstéttinni, hann bara labba fram hjá henni og leipinni mig bara fram hjá honum. En ef bíllinn stendur svo leiðis að ég raunverulega kemst ekki yfir götuna, þá bara bíður hann. Þangað til að ég er búinn að taka ákvörðun hvað ég vil gera. Ég get náttúrulega farið á milli bíl, en hann gerir það ekki. Við höfum ekki plássbáðir hérna á milli. Hann reikna, sko, hann er honum er kennt að reikna hans í 1,50 og breidd og alveg lágmarki 2 metra á hæð. Það er það sem hann er. Hann, ef það er ekki nóg pláss, þá fer hann ekkert á milli. Nema ég taki hann í taum og leppi svolítið á milli. Ef við erum að fara út, til dæmis eins og venjulega, þegar við förum hérna út og læta hann pissa og slíð, þá fer ég núna yfirlega ekki með beislið á honum. Maður kann orðið leiðina svo þokkalega vel að maður þarf ekki neitt orðið að nota beislið af því maður þarf alltaf að taka af honum aftur þegar maður leiður honum að pissa. En ef ég setja á hann beislið, þá fer hann alltaf vinstra megin við mér, niður stígan. Hann fer ekki hægra megin við mér. Aldrei eftir að ég er búinn að setja á hann beislið, þá fer hann ekki hægra megin við mér. Og svo er alveg saman öllum stígapöllum og öllum og stoppar hann alltaf. Og hann fer alltaf við hlýðið á mig niður þegar hann er í beislinu. En ef hann er bara í taumnum að þá fer hann bara eins og hver annar hund, bara röltir mig alveg eins og alveg eins og hann að ég bara að sér að vera. Og eftir við konir út, þá labbar hann bara, ef við löbbum hérna út úr húsinu, þá labbar hann bara beint áfram, þá hann gat til að gangstéttabrúninni, þá hann gat til að segja hvort hann eigi að fara hægri eða vinstri. Þó svo hann eigi að fara út að pissa eða eitthvað svo lýsa, þá hann veit ekki, bara þegar hann komið beislið á, fer hann bara eftir skipunum. Og svoleiðis vinnur hann alltaf alla daga. Ykkur einn, þá bara, þegar hann er komið beislið, þá er hann bara komin í vinnuna. Það er eins og það sé svoleiðis. Og verður bara allt annar hundur, ég bara, maður getur einhvern líst í hvernig það er, hann bara verður ykkur einn svona passasamari og fyrir einhvern veginn allt öðruvís og hegða sér bara einhvern veginn svona miklu kultuveraður einhvern veginn sem að, eftir því sem maður getur sagt. Það verður svona miklu ábyrgari. Þá fer hann alveg eftir og passar mig alveg við fyrir öllum hættum og einhvern veginn að það bara er eins og hann breytist einhvern veginn í óskapin. Ég veit ekki hvernig ég á að geta líst í. Mataræðið er alveg, það er alveg fasta reglur á því. Hann fær eina máltíð á dag og hann fær, mann hvað, 300 gram, held ég að þurrfóðri. Og honum ég gefið það einu um dag klukkan 12 á degi. Annað fær hann ekki nema vatn. Og hreyfingu þarf hann helst að fá hverjum degi. Svona alveg klukkutíma ganga alveg lágmarkið.
Nú fyrir við ásveginn, já. Og þetta er ásvegurinn. Já, þetta vitum við báðir. Þetta hverju konnust við núið. Já. Svo kemur hálsvegur bráður. En þú voru að láta pabba vita skemmdinni. Það er nú að skýrst á okkur. Hvað
er það að passa þig á? Hvað er það að passa þig að við erum að gera hérna gangstétt?
Já, er þið?
Það er 15 cm hóla hérna.
Já, er þið að gera við?
Já,
já. Já, já, já.
Halló hundur.
Já, já, já.
Finnur við hundalíkt að mér?
Það gæti nú alveg hugsast.
Já,
já. Já,
já. Það stelpunni.
Já, það gæti alveg hugsast. Já, já, já. Hvað séru þið? 15 cm já?
Það við staðið með það hundar.
Já, já. Rosalegur háa í þessu þér.
Já, þú aðeins lengur bara beint hérna.
Já, nei, strákur áfram. Strákur, áfram.
Forvitinn.
Já, þetta kemur.
Svo það hérna.
Hvernig var, voruð þið búnir að gera við hinna sem við fyrir innan?
Hvað er lengra þetta?
Já.
Nei, hún ekki hérna hjá okkur. Þóttu alveg að koma aftur upp hérna.
Já.
Svona já.
Nei, það var búið að taka svona ólíka yfir Langholtsveginu þar. Nei, innan við Landsbankan minna ég.
Nei, hún ekki á okkur vegum.
Já, já, já.
Það þeir... eitthvað annað, hún getur komið á lista aðeins seinna, sko.
Nei, þeir voru búin að taka svona úrinn á föstudaginn, sko.
6.000 fermetra sem við verum að fara að gera við þitt í sumar.
Nú.
Já, ah, 6.000.
Bara hérna langsveginn með
þetta? Nei, bara alla jarðir.
Já.
Þannig að þetta eru svona bútar, þetta með stærri bútunum.
Já.
Þannig að þetta eru út allt.
Já, svona smá bútar hingað og hangað.
Já.
Enda já, einu...
ég held að sé ekkert annað, það er, ég bara vildi aðvara þeim með hólur.
Já, ég vissi nú af henni, sko, ég kom hérna á föstudaginn, sko.
Já.
Þá var ég nú varð við hann, sko. Já. En ég þakkaði samt kjærlega.
Einmitt.
Já, ég er á, þá höldum við áfram, nú erum við búin að kjafta nóg. Já, nú erum við sko búin að kjafta nóg.
Vegfarendur hafa tekið mér alveg, og segja alveg fá dæma vel. Ég hef eiginlega aldrei orðið fyrir hvorki áreitni né afskiptum nema þegar ég hef beðið aðstoð þá hef ég fengið hann alveg sko hundrafalt sko ef ég hef beðið aðstoð einhvers staðar. Og það er alveg sérstæð hvað fólk er sko einhvern veginn svona tillitsamt með það. Það meiri sér sko litlu krakkarnir, það var hérna til minn síðan daginn á og ég ekki daginn þar svolítið síðan. Þú vorum við að labba hérna og þá segir konan svona nei, sjáu ég hundinn hvað hann er fallegur. Og þá sagði, þetta var lítið stelpa sem var með henni já, ég veit að þetta er blindra hundur og það má ekki trufla hann sá. Og svona eru öll viðbrögð, það er alveg maður fær ekkert annað en gott og ef maður er stendur ykkur staði með hann og er svona bíð eftir umferðið eitthvað, þá er alltaf komið til að spurgi hvort það vanta aðstofið það, hvort sé eitthvað að. Þá sé maður neini, maður er bara átt að sjó umferðinni hvernig maður á að fara yfir eða hvort maður á ekki að fara yfir strax. Það virðist vera mjög hjálplegt og jákvæmt fólki.
Já. Svo þetta finna hægri fyrir pabba. Og þá erum við komin heim. Já, strákur. Við getum þetta alveg. Við getum þetta allt saman. Já, finna hægri. Já, finna hægri. Já, duglur. Erum við þá konir heim? Það sé dúlugur. Já, áfram. Dúlugur strákur. Já, er á fara inn. Það inn, já. Það inn, hjá búinn, djúdú strákur. Ja.